Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavanana trano no iarabananao tafaraka aminay eto amin'ny ity tantsorika skolopanao ny fianakaviana ity dia manasanao hanoetrany ny fandalinana ny lohevitra momba ny hoe asa. Tamin'ny faramontsika dia niresaka ny momba ny hoe fialantsasatra dia asiantsika tambirina fony amin'izay. Nambara teto ary fa hoe ny fialantsasatra akoatrany hoe hibanjinana an'Andriamanitra sy fankasitrahana azy amin'ny asa vita dia hisokafana ihany koa amin'ny mahantra. Tao amin'ny testamenta taloha araka ny tondra mopirasite dia hoe ny olona entaona no miasa dia ny taona ray aorianan'izay natao hitsaharana hitsinjovana ny mahandra, zany hoe ny taona fahafito izany dia natao fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina fa namafisin'i Jesosy ihany koa nefa izay fanomezan-danja ny fialantsasatra izay ka nambara teto hoe ny fialantsasatra na ny sabata kristianina dia iarahana amin'i Jesosy, izany hoe rehefa miala sasatra isika dia miaraka amin'i Kristy ka io fahaizanao miala sasatra io izany no hahatsapana na hoe hahafahanao mahatsapa fa hoe olona afaka ianao. Toantsika izay lohevitra momba ny asa izay mompera araka ny nambarantsika hoe ny asa dia ivelomana ka matetika ny olona dia mitady an'izay le hoe tombontsoa amin'ny asa izay. Ahoana ny fampianaran'i Jesosy momba nyity hoe asa ity?
Ny raha izao zany mafy dia hoe le tanjon'ny asa. Ny marina fa samy asa ny tsirairay miezaka ny asa mba ivelomana, fa raha mijanona eo fotsiny dia kely zany tanjona zany. Fa ny asa dia natao manokana mba atao hoe iahina ny olona amin'izay mety ilainy. Inona ny ilain'ny olona? Dia tsy maintsy apetaka hoe le maha olona manontolo mihitsy dia vatana saina fanahy, fa raha ivelomana fotsiny dia ohatra ny biby anie zany e, vatana fotsiny ihany. Ary io tenenin'i Jesosy mihitsy io masinda Lioka toko fahenina, raha izay ivelomana fotsiny matsy dia izay hoanina. Tenenin'i Jesosy nefa ny ao Masinda Lioka toko fahenina dia fahadimy amby roapolo hoe loza ho anareo izay voka kehitriny fahonoana ianareo. Dia jereo fa raha hoe hoan'ny famelomana ny aina fotsiny ihany dia hitantsika zany fa lasa manandevo antsika ny asa satria natao fotsiny avelona ny vatana, fa misy ny atao hoe fiahina ny maha olona manontolo, ary indrindraindrindra dia ny amin'ny fanahy. Ampianarin'i Jesosy ny olona fa tsy tokony adevozin'ny asa isika ka mikasaka izay atao hoe tombontsoa hoan'ny tena fotsiny ihany, fa tokony ahin'ny olona alohan'ny zavatra rehetra ny fanahiny. Ny asa dia tsy natao fotsiny azahoana an'izao tontolo izao, satria ao Masinda Marika toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby telopolo dia niteny Jesosy hoe inona kainy sy ho azon'ny olona raha azony ary zao tontolo zao nefa very ny fanahiny. Ankehitriny mantsy dia faritina mihitsiny hoe ianina miliardera maneran-tany, ianina miliardera tsy amin'ny firenena ity, ianina miliardera amin'ity firenena ity, ialakotsiny mety anotohana ho an'izay miliardera. Fa ny fampianaran'i Jesosy Masinda Marika toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby telopolo, raha aminao ary zao tontolo zao e, na anao koa ary ny olona rehetra, dia inona ny soa azonao raha tsika tsahana ny famonjena fanahy zany. Ny arenin'ny trano io Jesosy dia mora levona, fa ny maharitra mandrakizay dia ny mahakasika ny fanahy. K karaha miasa zany tsika de tsy hitsinjovana ny aina fotsiny any saripady ny aina satria an'andriamanitra ka adidy masina ny miasa amelomana ny aina fa indrindraindrindra le aina ao anatitika ao a de le aina maharitra mandrakzay satria mandeha amin'ny fanahy isika fa tsy mandeha amin'ny vatana fotsiny ihany.
Manoloana an'izay le hoe kendrena ao anatin'ny asa zay inona zany ny ilaina?
Ny kendrena ao anatin'ny asa inona ny tena ilain'ny olona de zay zavatra tsy azo esorona ao amin'ny bakitsika ohatra ao Masinda Lioka toko a fahafolo andininy fahaefapolo a ka hatramin'ny faharoa amby efapolo Jesosy ny an-trano a tao Betania tao amin'ny Marisy Marta. Midika ny hoe betani zany a amin'ny teny hebreo moa le beta de maison, maison de pauvre, trano manitra satria trano vita amin'le hazo a misy hazo fihina mbo hoe data zay filazana azy de io zany a trano ohatrany hoe tsarizary. Fa niditra tao amin'io trano io Jesosy, jereo fa tao anatin'ny fahatrany Jesosy a niditra tamin'ny trano io Jesosy a de misy telo menadany tao Maria, Marta, Lazara. Fanaseho amin'ny Marta mihitsy zany zany atao hoe olona miasa. Lioka toko fahafolo andiny fahefapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Marta kosa sahirana tamin'ny fanompoana be. Fanompoana atao hoe servisy. Inona le fanompoana eo a? De fikarakarana indrindra fa ny sakafo. De niady kely izy ka nanao hoe tompoko tsy mampaninona anao fa ny amelahan'ny rahavaviko ahy anompo irery, zany hoe hiasa irery mba asovy manampy ary izy. De zao navalin' Jesosy. Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe Marta, Marta, Marta gavana sy be tebiteby ianao nefa zavatra iray onja ny ilaina fa marino ny fidiny an-tsara indrindra zay tsy alana aminy. Misy zavatra anakiroa zany eo a ataony reto mpiravavy reto de le anakiray a miasa ary ny anakiray a mihaino ny tenin'andriamanitra fa Jesosy mihitsy le tenin'andriamanitra tonga nofo a miresaka amin'ny Maria. Inona zany laharam-pahamehana? Mbola laharam-pahamehana no momba ny fanahy enona an'andriamanitra noho ny asa. Fa raha ny asa zany a no hiteraka tebiteby de zay no ahitsin' Jesosy mba azahoantsika fatoniana ninninona ilay mafy ny asa mandehana miaino mamaky sy mandalina ny tenin'andriamanitra. Raha ny asa tsy akijanontsika de tebiteby fasairanana no hita fa tsy afaky ny hiandra le fitsaharana rehefa le sabotsy na lahady na zoma hariva fa ao anatin'io asa io ianao a de afaka miaino ny tenin'andriamanitra. Tsy azo sarahana amin'ny asa noho izany andriamanitra ho antsika kristianina fa amin'ny atao hoe ampidirintsika eo amin'ny tontolon'ny asantsika ny tenin'andriamanitra de izay no azahoantsika le atao hoe tena ilain'ny olona de mahakasika amin'ny fanahy fa tsy mivantana fotsiny ihany.
Zava-dehibe ho an'ny fiainana maha kristianina moa zany ny hoe ny fanahy ka tsy afaka miaina irery isika raha ohatra ka hoe ny vatana fotsiny no tsinjovintsika. De izay no anantitrantera ny fampianarana fiangonana no omban'izay hoe isan'ny tsy maintsy atao laharam-pahamehana ao anatiny ny kendrena amin'ny asa ny fitsinjovana ny fiainam-panahy. Atreo ny fiarantsika tamin'ity androany ity amisotranaka taminay mandra-pitafo amin'ny ranompitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.